sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice.
Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Hosť, s ktorým sa o tejto téme dnes budem rozprávať, nemá rád slovné spojenie, že niekto zvádza s alkoholom boj. Podľa neho ide o jednoduché rozhodnutie a následne dohodu so samým sebou. On takúto dohodu urobil a teraz pomáha ostatným. Založil kliniku, nepije a ako sa mu darí, nám prezradí on sám, spevák a laický terapeut Braňo Mojsej. Ahoj, vítam ťa u nás.
Ahoj, krásny triezvy deň.
Teda, tak ako vyzerajú tie tvoje, ak budeme teda, ak sa k tomu dostaneme, triezve dni, teda teraz, ako sa máš, približná tvoj život, ako žiješ?
Tak začal by som tým, že prešiel som sám takou premenou osobnosti. Nebolo to síce jednoduché, ale veľmi sa teším z toho, že sa mi darí každým dňom milimetrovými krokmi sa blížiť k tomu cieľu. I keď si myslím, že ten cieľ je niekde vzdialený a najkrajšie na tom je tá cesta k nemu.
To by si niekto povedal, však jednoducho nepiješ, si sa rozhodol, tak to je ten cieľ a je splnený. Nie? A ty už teda nepiješ 5. rok, tak teda kde je ten cieľ? Aký je teda ten ďalší cieľ?
Keď rozprávame o tom, tak v podstate ide o to, že treba povedať, že nie každý musí urobiť tento krok, že nepijem. Pretože niekto jednoducho ten problém nemá a závislý na alkohole nie je. Mne sa stalo to, že závislosť proste jednoducho na mňa spadla. Stal som sa závislým od alkoholu. Niekoľkokrát som absolvoval tento proces odvykacie liečby a tieto veci, ale tá posledná proste tá osudová zmena jednoducho mala svoj význam a podarilo sa mi z tých chápadiel zákernej tejto choroby dostať. A myslím si, že tí ľudia, ktorí to vôbec takto nevnímajú, že je to choroba, tak ani nerozumejú, že prečo ten človek vlastne musí s tým alkoholom prestať. Veď alkohol je niečím takým, čo nám uvoľňuje trošku náladu, uvoľňuje nám, neviem, nejaké napätie a tak ďalej. Takže o tom treba nejakým spôsobom rozpútať diskusiu, pretože tá téma závislosti od alkoholu, a nielen od alkoholu, ale závislosti ako takej, lebo závislosť je len jedna, je len na čom ten človek môže závislý byť, je veľmi potrebné.
Ja sa ale vrátim teda k tej otázke, že teda ten cieľ, že čo je teda tvoj ďalší cieľ, aby to takto ostalo, poviem, na veky, že nepiješ, lebo aby sme aj ujasnili, nepiješ vôbec, či sú narodeniny, či je oslava, hocičo.
Abstinencia je vlastne možnosť žiť v tom normálnom, v tej normálnej mojej verzii. Ešte raz sa vrátim k tomu, keby som neprepadol v závislosti na alkohole, tak sa ma to netýka, ale keď sa človek stane závislý na alkohole, tak má len dve možnosti. Buď abstinuje, alebo pomaličky zomiera. Takže som sa rozhodol. Ten cieľ je udržať sa v tej abstinencii a v podstate úplne jednoducho s prehľadom riešiť situácie s čistou hlavou za každých okolností a nikdy ten alkohol nevrátiť späť do života.
Mm-hmm. Ty ale čo, lebo my sme sa teda na túto tému už párkrát stretli, tak viem, že ty nepiješ ani pivo napríklad nealkoholické. Prečo? Je tam tiež možno tendencia potom k tomu sklznúť, alebo tá chuť, alebo to len tvoj nejaký, poviem, nejaké predsavzatie, ktoré si si dal?
Nealkoholické pivo, všetky náhrady alkoholu a všetky tieto veci vždycky v človeku, ktorý je závislý na alkohole, je prestupnou stanicou k tomu, aby ten alkohol sa vrátil späť do jeho života. My to nazývame recidíva. To znamená, že vyhýbam sa akýmkoľvek aj nejakým pralinkám, čokoládam s nejakou esenciou, alebo aj rôzne také čokolády sú, ktoré majú veľa koncertných proste prísad, takže aromatických, takže vyhýbam sa všetkému, čo môže spôsobiť v mojom tele nejakú šarapatu.
Ale nefunguješ úplne iba na čistej vode a teda káve, ako vidíme, tak čím si napríklad teda ten život osladíš, okoreníš, keď to nie je ten alkohol?
Alkohol jednoducho je minulosť a teraz začínam deň čerstvou šťavou, dajme tomu z grepu, z pomaranča, alebo čo proste jednoducho ma napadne. Striedam to, nie je to vždycky stereotyp, ako aby to bolo nejaké jednotvárne. A samozrejme, dám si kávu, ale tiež kávu už len v určitom množstve. Proste dávam si pozor na to, že koľko čo konzumujem a jednoducho snažím sa vždy byť s úsmevom na tvári a to je základ toho celého, čo by som chcel.
No a tá voda, ja som chcela teda k tomu, že si mi kedy spáš, teda je to tonik ešte.
Aj tonik, z toniku som už prešiel teraz na také čistejšie verzie nejakých tých minerálnych vôd a striedam to, nemôžem menovať tu značky, takže sú to rôzne také vody s príchuťou, alebo proste vyžívam sa v tom, chutnám všetko, čo ide, vždycky nejaký čas ma drží nejaký nápoj.
Spomenula som to len preto, aby to bolo jasné, že vlastne tebe táto chuť a aroma pripomínala to vlastne, že ty si holdoval asi teda tmavému alkoholu, preto to bola zrovna táto chuť. Prečo došlo k tomu rozhodnutiu vlastne uzavrieť, ako si to ty povedal, tú dohodu so samým sebou? Poďme sa pozrieť na to obdobie, kedy už došlo k tomu, že si povedal, že už mám toho dosť. A kedy si ty vlastne uvedomil, že ty si závislý, lebo veľa ľudí si to ani neprizná, čo vlastne potom nemôžu tento problém ani riešiť?
Uvedomil som si to v momente, kedy som začal rozmýšľať nad tým, že jednoducho na tomto svete už ma život nejakým spôsobom nebaví. A začal som rozmýšľať o tom, ako sa stade nejakým spôsobom odpratám sám. Keďže sa mi nedarilo upiť sa na smrť, tak som skúšal rôzne iné varianty a tým, že som toto prežil a zo pár takých kritických chvíľ, ktoré som jednoducho zdolal a zobudil sa a otvoril oči, že chcem vlastne iba jedno, chcem iba žiť, hej? Nechcem už zomierať, chcem iba žiť. A odtedy som začal kráčať takýmito malými krôčikmi. Je to veľmi zložité v mojej situácii, keď ľudia človeka poznajú a jednoducho ukazujú na ňo, vysmievajú sa aj samú a proste je to veľmi dehonestujúce. Prešiel som si tým najzložitejším obdobím toho procesu odvykacej liečby, keď sa všetci na vás pozerajú, lebo to je ten a je tu. Potom ďalej išiel som pomaličky a musím povedať, že po určitom čase sa mi začalo v tomto vehementne dariť a moje služby laického terapeuta a vôbec toho celého podeliť sa o tú skúsenosť, ako som sa z toho absolútneho dna alebo úplného dna dostal späť, tak má množstvo ľudí a chce túto cestu takisto prejsť. Ja im poskytujem navigáciu, ako kde nespraviť chybu, ako na tej ceste vykročiť správnou nohou a čomu sa vyhnúť a čo naopak preferovať.
Ako vyzerajú vlastne tvoje skúsenosti teraz v praxi, sa určite dostaneme. Pozrieme sa len na to obdobie, teda keď si bol na tom, ako si to nazval, dne. Dá sa povedať, že tebe sa pridružili k tej závislosti aj nejaké depresie, alebo aj psychické nejaké poruchy?
Myslíš duševné?
Mm-hmm. Hej, že si nebol ani duševné
poruchy. Áno, samozrejme, vždycky ten alkohol nerobí. Musím povedať jednu vec. Akákoľvek dávka alkoholu pre človeka je nebezpečná. A u závislého človeka je vlastne vražedná, by som povedal. Čiže keď ten človek nadmieru užíva alkohol a jednoducho nedáva si na to pozor, tak postupne sa pridružia, jednak si ohrozuje života, potrebné orgány, pankreas, pečeň, obličky a tak ďalej. A potom sa pridružujú rôzne tie duševné alebo psychiatrické diagnózy, ktoré som určite v tých začiatočných štádiách prekonal, chvála Bohu. A dostal som sa z toho temna, pretože bolo obdobie, kedy som nevedel sa nejakým spôsobom ani vybrať do spoločnosti. Nevedel som sa vybrať do obchodu. Ak som sa vybral do obchodu, tak keď som do neho vošiel, tak hneď som zamrzol, zastavil sa, zalial ma pot a nevedel som teraz, že čo sa vlastne deje. Bolo to strašné, vyšiel som z toho. Pochopil som, že to nie je tak, že to prišlo z čistého neba ako blesk, ale bolo to následkom toho proste devastovania sa alkoholom, čo som robil sám s vlastným telom.
No tak sa pozrieme na ten okamih, ktorý v podstate, je to síce tak možno aj hlupo, ale vďaka nemu teda možno si tam, kde si práve teraz, bol to práve na tom rozhraní života a smrti, kedy vlastne ty si sa ale nedokázal upiť, boli tam malé tabletky a tak ďalej. Kto ťa teda nakoniec zachránil a ako to vlastne potom prebiehalo?
Mal som to šťastie, a to je tiež treba veľmi, veľmi dôrazne povedať. Mal som to šťastie, lebo nie každý to šťastie má na ľudí v svojom okolí, ktorí ho nenechajú úplne padnúť, a keď tisíckrát zlyha, tak tisíc prvýkrát mu stále pomôžu. Mal som to šťastie proste jednoducho na týchto ľudí okolo mňa, a keď som v jednej hotelovej izbe raz jednoducho napísal SMS-ku, že sa lúčim, napísal som ju zo pár ľuďom, tak veľmi rýchlo zalarmovali proste nejakú intervenciu, pomoc, a práve táto situácia, že jednoducho keď už teraz to nevinde, že proste sa ocitnem niekde inde ako na tomto svete, tak už jednoducho sa naštvem a zabojujem nejak s tými, keď to slovo nerad používam, ako si použila, povedala v úvode. A jednoducho toto ma odštartovalo, že dosť, koniec, a idem makať na sebe, aby som jednoducho, keď tu mám žiť, tak je tu nejaký dôvod, mám nejaké možno poslanie, a na to poslanie, ktoré mám, som prišiel, keď chodím po školách, robím prevenciu drogových závislostí a vlastne pomáham týmto závislým ľuďom a tak ďalej. Takže v tom som sa úplne našiel.
Mm-hmm. Aby sme boli možno motiváciou, keď niekto by to počúval, tak si povie, že Bráňo prvýkrát teda pomaly sa rozhodol abstinovať, tak mu to aj ide, že on to nedokázal, ten dotyčný. Tak koľkokrát si aj ty presne pochybil a zlyhal, keď si teda spomenul to tisíc a tisíc prvýkrát, boli tam tie pokusy možno aj viac ako 10 krát?
No, zásadné tie body boli asi 3, čiže dva neúspešné také pokusy, ale nemôžem povedať slovo neúspešné, pretože ak človek abstinuje 10 rokov, mm-hmm, a potom sa vráti k alkoholu, nemôže povedať, že to nie je úspech. To je úspech. Lebo zase jedna pani doktorka vtedy, ešte keď som bol mladý, keď som bol prvýkrát na tej liečbe, som mal nejakých 24 rokov, tak mi povedala, že aj na etapy sa dá žiť, ale žiješ. Hej? Mm-hmm. Čiže jednoducho ideš, spadneš. Ale potom už ma to prestalo baviť sa vraciať k alkoholu. Prišiel som na to, vlastne otvoril mi oči jeden človek, český terapeut, ktorý mi povedal, kde robím chybu, a prišiel som na to, že nie vždycky musím mať pravdu ja, lebo predtým som bol taký, že som nerešpektoval nejaký názor, vždycky som si robil všetko po svojom. Tu som zrazu zastavil sa a povedal som si, skúsim vypočuť si tohto človeka a urobiť tak, ako mi on nejakým spôsobom poradil. I keď mi to sa zdalo ako úplný nezmysel, ako blúd, toto nemôže byť tak. Vyskúšal som to a prišiel som na to, že som tie zadné dvierka za tým alkoholom nezavrel úplne, a jednoducho šiel som podľa tých proste pokynov a dostal som sa k tomu, že som prišiel na to, že ten alkohol v mojom živote už nemá žiadne miesto.
Aj vieme povedať konkrétne, že čo to napríklad bolo? Nejaká taká uchopiteľná vec?
Bolo
ako to vyzeralo v tom dni?
Bolo to, všetko je to taká fráza, že všetko je v hlave, ale je to o nastavení v hlave. Ako si ten človek nastaví tie situácie a myšlienky hlavne. Pretože vždycky, keď sa objaví taká maličká myšlienka, ktorá je taká chmúravá, ktorá je zlá, ktorá je negatívna, tak ona sa nabaluje, zväčšuje. A tu ju treba vždycky vedieť zastaviť a nahradiť ju veľkou myšlienkou, značením a niečím takým pozitívnym. A jednoducho musí sa ten človek mať na čo tešiť. Mm-hmm. A to je základ toho celého. Ja som sa nemal predtým nejak... Vždycky som len sa sťažoval, že čo je zlé, čo je, ako je všetko. Teraz tieto... Úplne vynechávam tieto záležitosti, že sťažovať sa nemá úplne význam. Každý je strojcom svojho šťastia, každý vie, čo má robiť. Každý, keď začne sa deň ráno, tak ako teraz ráno kávou, vodou, tak jednoducho len on si riadi, čo bude ďalej. Keď si nechá na seba naskakať nejakých ľudí s negatívnou energiou, a ktorí vás zaťažujú a vás proste nejak úplne zaplavia tou temnotou, tak aj tak vyzerá ďalší život. Keď si tých ľudí odstrihnete preč od seba, dáte, vyhýbate sa a do blízkosti svojho si pustíte iba ľudí, ktorí naozaj tú frekvenciu majú vyladenú, hej? A ak je potreba prísť niekým zložitým, tak viem, akým spôsobom k nemu pristupovať a kde si ho pustiť k telu. Nie úplne, ale sú hranice. A toto je vlastne celý ten fór, alebo to pravidlo, ktoré som nikdy nevedel. A jednoducho naučil som sa počúvať aj názory iného a naučil som sa rešpektovať a povedať si, áno, ja som pochybil, ja som sa v tomto mýlil, nemal som pravdu, on mal pravdu. A toto je celá vec. Dnes vidíme, čo sa deje. Proste jednoducho je tu agresivita, je tu napätie aj v spoločnosti. A ono nie a nie ho uvoľniť, pretože každý rieši nejaké žabomyšie vojny. Naťahujú sa ľudia zbytočne a tá agresivita stúpa. Stúpa užívanie alkoholu, užívanie drog, rôznych týchto novodobých závislostí, ako sú smartfóny. Toto ešte nás len čaká. Volá sa to nomofóbia, závislosť na sociálnych sieťach, na smartfónoch a na týchto veciach. Takže ono, treba sa nad tým zamyslieť a treba skutočne naozaj jednu vec si uvedomiť, že ten život nie je nekonečný, ten život je veľmi krátky a ide veľmi rýchlo. A ako kvalitne človek žije, tak vlastne sa môže usmievať, môže sa na niečo tešiť. Ak si ho zahltí nejakými hlúpostiami, tak potom nečudujme sa, že to takto končí, ako to končí, ako to vidíme.
Ty si povedal, že si mal 24 rokov, čo mne príde dosť skorý vek, že vieš povedať možno, čo bol ten spúšťač, že prečo, že či ti naozaj chutil, to je podľa mňa, alebo teda, čo som čítala, mýtus, že ľuďom nie. Alkohol, ktorí ho pijú, aj chutí. Chutil nie. Aj tebe? Ako to bolo?
U závislého človeka nejde o to, či mu to chutí alebo nechutí. Ide o to, že keď si mozog zapíše ten stav opojenia, a jednoducho začne si ho po čase vynucovať. Ja som začal s alkoholom úplne v mladom veku, bol som v 3. ročníku strednej školy a mal som dosť takú traumu z jedného zážitku. A to je treba tiež povedať, že človek, každý z nás má nejaký taký vnútorný obraz, ktorý prežil, dajme tomu, v detstve. Nepovie to ani rodičom, nepovie to nikomu a dusí to v sebe. A keď ten obrázok dusí, alebo ten negatívny zážitok, pre niekoho to je hlúposť, možno hanbí sa za to, že by to povedal, ale on to dusí v sebe a jednoducho po užití alkoholu som zistil, že ten obraz sa stráca, tá trauma a tak sa zvoľňuje, zrazu mám väčšie sebavedomie a tak som sa pomaličky s tým alkoholom naučil vytiesňovať ten pocit, ktorý som v sebe mal, ktorý ten obrazok sa vždycky objavil po určitom čase, tak som ho tam vždycky potláčal, ale popri tom potláčaní toho vlastne negatívneho prežitku som si privodil závislosť na alkohole a dostal som sa vlastne 24-ročný až na tú liečbu. To bolo po základnej vojenskej službe. Potom nejakým spôsobom som skúšal to ambulantne a tak ďalej. A potom som sa dostal na odvykaciu liečbu prvú, po ktorej som abstinoval 10 rokov.
A inak chceš povedať ten zážitok, ktorý ťa ťažil, alebo nie?
Zážitok, ktorý ma ťažil, to by som teraz tu dlhšie musel rozprávať, aby to ľudia pochopili, ale v princípe si myslím, že každý sa s tým stretol a vie, že každý má nejaký zážitok. Mm-hmm. Aj teraz, keď to robím v praxi, túto laickú terapiu, tak väčšinou vždycky sa dostávam do toho bodu, že chcem zistiť, že či ten človek nemá v sebe niečo, čo ešte pred nikým neodkryl. Mm-hmm. Väčšinou je to, u mňa to bolo, keď to poviem, u mňa to bolo zážitok z rozvodu rodičov.
Mm-hmm, rozumiem. Aká je potom tá hranica presne možno medzi tou chuťou a závislosťou? Že niekto povie, že to je len na chuť jedno deci večer, jedno tam a tam, že keď je to už potom tá závislosť? Že je tam tá hranica určite veľmi tenká.
Som veľmi rád, že to úplne do detailu takto nevidíš, pretože vždycky hovoríš o tej chuti. Závislý človek, je mu jedno, aká je chuť tá alkoholu. On ide po účinku.
Ja viem, myslela som tak, že napríklad, či človek, ktorý to má ako na chuť večer, že či z toho môže prerásť závislosť.
Určite. Keď to,
že aká je tá hranica medzi tým?
Hej, prepáč, to som neporozumel. Mm-hmm. Čiže keď to začne užívať ten alkohol večer ako rituál svoj, hej, že mm-hmm. idem, dajme tomu, neviem zaspať, tak dám si, ja neviem, malé pivo. A keď to opakujem každý deň, tak keď si to nevšimnem a dávky sa zvyšujú, alebo potom to pivo nahradím vínom, väčšinou, ja neviem, dvojkou vína, potom fľaša vína, tak jednoducho sa to rozbalí. Zrazu prídem niekde, kde nemôžem, dajme tomu, ten alkohol mať, alebo som niekde autom. A väčšinou sa to ukazuje vtedy, keď ten človek napríklad je náhle niekde, kde nemá v dosahu alkohol a zrazu vyprchá z neho a dostane ten absťak normálny. Hej? To znamená, že začne mať nepokoj. Čiže veľmi jednoducho sa dá takým spôsobom, ako si povedala, dostať sa k tomu, že ten človek sa sám na ten alkohol naučí.
Je práve táto závislosť, keďže teda ty si otvoril kliniku, pomáhaš so závislostiami, ktoré si už spomínal, že to nie je len alkohol, ale je práve alkohol to, čo Slovákov najviac trápi a na čom sú najviac závislí? Ty, čo sa stretávaš v svojej praxe?
Sme slovanský národ, hej, vôbec táto oblasť Európy východnej je proalkoholická, hej, jednoducho spoločnosť podporuje túto, pretože dnes, alebo trošku, keď do minulosti pôjdem, človek, keď povedal v spoločnosti, že je abstinent, tak nejakým spôsobom ho tá spoločnosť vysačkovala z tej svojej komunity. Zoberme si team buildingy. Hej. Keď sa objaví na team buildingu nejaký človek, ktorý nepije alkohol, tak je ako keby taký
outsider.
Outsider, nemá tam akože svoje postavenie. Aj keď mnohých ja učím, že proste jednoducho títo ľudia si aspoň pamätajú ten team building, hej, na celý, nie len iba cestu, keď idú tam, a to je koniec, potom spadne závora a nepamätajú si nič, potom už len keď ležia doma na umývadle a zvracajú, hej, po team buildingu jeden deň. Čiže ono, tí ľudia sú, stáva sa už abstinencia skôr výhodou ako nevýhodou. To bolo v minulosti, že to bola nevýhoda. Dnes už vidím v spoločnosti ľudí, hej, ktorí jednoducho nehambia sa, majú pred sebou čistú vodu, alebo majú nealko.
Takže je to prvé miesto, že teda alkohol prevažuje nad drogami. Určite, potom určite druhá priečka. Čo je taký rebríček, keby si nám mohol zoradiť?
Ja by som zoradil to takto, že alkohol je určite, lebo je to spoločensky tolerovaná droga. Hej? Mm-hmm. Čiže je to na prvom mieste, alkohol je všade, je na benzínových čerpadlách, všade proste je dostupný, vyjde človek vonku, má ho. Potom sú drogy, ktoré sú ilegálne samozrejme, ale veľmi sa, sem tam sa o tom niečo povie, sem tam sa o tom niečo ukáže a neviem, nejak sa niečo s tým robí, ale skutočne naozaj tá pravda, tá odvratená strana toho celého je proste veľmi alarmujúca a je hrôzostrašná, by som povedal, pretože tie mesta niektoré, keď chodím po tom Slovensku aj s tou prevenciou drogových závislostí, sú posiate týmto. Máme niekoľko
druhov. Ktoré mesta na Slovensku dominujú teda v práve
Ja si myslím, že samozrejme tie veľké mesta vždycky sú tie prvé, hej, ako
Bratislava,
Košice, Žilina, dajme tomu, hore na Kysuce, to je tiež dosť také zložité. Je to všade a všade je niečo iné. Hej. Keď zoberieme si juh Slovenska dole, tam tých peňažkov nie je toľko, tak tam napríklad sa utekajú ľudia, je taký zneužívaný, napríklad tramal, hej. Proste sú rôzne
neviem, či
lokality.
Budem a čo to je teda?
To je taký, ty vedia, čo vedia, nechcem, aby to vyznelo
aby to
tu na navádzanie, dobre, alebo na niečo. Proste jednoducho každý vie, čo v tom regióne je. Najrozšírenejšia droga u nás je vlastne ten pervitín, volajú to piko a tak ďalej. Veľmi veľa mladých ľudí, hej, proste jednoducho má tento problém, ktorý rodičia niekedy nechcú vidieť a nevedia ani, ako to zistiť. Mm-hmm. Ja im jednoducho na našich linkách im to radíme, ako zistiť, že ten človek je takto. A teraz ešte sa objavil taký v nakupných centrách, také, neviem, ako to nazvať, je to HHC, hej, jednoducho náhrada THC, to znamená, keď hovoríme o marihuane, mm-hmm, ktorá je nelegálna, tak jednoducho tam sú voľne dostupné tieto také akože proste preparáty, nad ktorými sa treba zamyslieť, že či to netreba nejakým spôsobom urobiť nejakú korekciu, pretože po školách, čo chodím, tak vidím, že títo mladí ľudia s tým nemajú dobré skúsenosti.
Mm-hmm. Sú otvorení k tebe práve takto, že pomáha tá tvoja činnosť toho laického terapeuta, keď chodíš aj po tých školách a tak ďalej. Ty dokonca ešte, aby sme spomenuli túto funkciu, ty si strážca duševného zdravia, kvázi domáci coach. Čo si môžeš ešte...
Strážca duševného zdravia, to je tak to ma nazval jeden pán, ktorý jednoducho si ma začal pozývať k tomu, aby som jeho deti nejakým spôsobom uviedol do toho vlastne, čo vlastne sa môže stať a ako vzniká závislosť. Lebo tým deťom to treba vysvetliť. Ono niekedy to stačilo vysvetliť niekedy 15-16 ročným. Dnes už začínajú vlastne 12-13 roční. Tam treba už jednoducho im nejakým spôsobom otvoriť tú proste tie poznatky a tie skúsenosti a jednoducho tie nástrahy, pretože je lepšie, ak sa ten mladý človek ocitne v takejto situácii, keď sa experimentuje, lebo nikto sa nevyhne experimentovaniu, či s alkoholom, s drogami, alebo s hocičím, tak jednoducho byť pripravený na to, ako budem reagovať, čo budem robiť, čo keď sa stane to, čo keď sa stane to, odpadne niekto, alebo čo proste jednoducho tieto veci, tieto informácie musia byť týmto deťom poskytnuté, dané a jednoducho je absolútne nedobrý stav dnes v spoločnosti, že tieto informácie jednoducho týmto ľuďom sa nedostávajú.
Ako sme už spomenuli na tvojom príklade, tak aj vy určite v praxi zažívate, že vám na linky volajú vlastne aj s pokusmi o sebevraždu. Ty si taktiež mal takýto zážitok. Ako si toho klienta dokázal navigovať alebo zachrániť?
To myslím, že už raz rozprávali, ale viem je to, nie je to časté, ale raz za čas sa vyskytne a keď niekto zavolá, že jednoducho je pod vplyvom drog alebo alkoholu, ten človek, ktorý napríklad stojí na balkone a chce vyskočiť, tak viem ako na ňo. Keď sa nejedná o závislého človeka, tak to musí riešiť, alebo musí tam s ním niekto rozprávať iný. Ale keď sa jedná o závislého človeka, keďže viem, ako ten závislý človek rozmýšľa a na čom ho nejakým spôsobom v tej vyhrotenej situácii proste dostať späť do bezpečnej zóny, tak jednoducho je to... Zopárkrát sa mi to podarilo, ako treba povedať. To je všetko. Nerad o tom rozprávam, lebo sú to fakt, ako teraz až som pocítil, že sú to veľmi, veľmi zložité zážitky.
Mm-hmm. A keď sa ešte aspoň okrajovo pozrieme na nomofóbiu, teda novodobý fenomén sociálnych sietí a teda dá sa povedať závislosti z toho, tam taktiež určite máš nejaké skúsenosti z praxe, dokonca nepoviem od útleho, ale maličkého veku.
Tam jednoducho začína už, pretože kedy sa objavili smartfóny, stačí si to načítať, máme tu nejaké roky, ktoré už sú a teraz sa objavili takéto prípady, že objavilo sa dieťa, na dovolenke boli, nemalo ten svoj tablet, nemalo ten svoj obsah toho tabletu alebo toho internetu, na ktoré bolo zvyknuté, lebo väčšina tých detí, niektoré ani nevedia sa najesť, keď im pred očami nebeží nejaký obsah internetu alebo nejaká hra alebo niečo také. A jednoducho, keď toto nezobrali na dovolenku, tak decko skolapsovalo, odpadlo, nevedeli, čo sa stalo. A potom sa prišlo na to, že jednoducho dieťa je závislé. A tomu sa hovorí nomofóbia.
Mm-hmm. Tak sme aspoň okravo načrtli aj tie ostatné. Ja sa vrátim ešte teda k tomu tvojmu prípadu. Myslíš, že sa dá povedať, že človek je definitívne vyliečený, že nastane ten stav, že už sa do toho kruhu nikdy, nemám rada slovo nikdy nevráti, ale že nikdy nespadneš?
Nie. Závislosť, zákerná smrteľná choroba, závislosť nie je liečiteľná. Môže človek iba abstinovať, ale závislým ostáva až do smrti. Takže je abstinujúci závislý.
Uh-huh. Ešte ma takú vetu tu mám vypichnutú, že ty vieš vraj do 10 minút spoľahlivo povedať, v akom štádiu alkoholizmu sa človek nachádza.
To som sa zase vycvičil v praxi, že jednoducho, keď si toho človeka posadím pred seba a mám možnosť nejakým spôsobom z očí v oči s ním rozprávať takúto chvíľku, dajme tomu 10 minút, tak viem asi v akom, keď je úprimný a aj reč tela jednoducho veľa povie, aj jednoducho veci, ktoré si všímam, tak viem zadefinovať približne, že v akom bode sa nachádzame.
A dajú sa tie štádia nejako rozobrať, že koľko ich je napríklad, že vážne, menej, najviac, alebo ako sa to
nazýva? Je ich niekoľko, lekári majú svoju stupnicu, samozrejme, proste jednoducho tam je klasická, a ja som podstúpil takúto, že som prišiel k takej tabuli, že či sa označujem, že či som konzument, pijan, nadmieru konzumujúci, alebo proste sú takéto tabulky, ale ja rozlišujem len do tých prvých troch štádií, kedy ten človek ešte vníma a kedy ho ešte vieme vrátiť späť normálne do toho života jednoducho normálneho, aby abstinoval, pretože už keď prešvihne tú nejakú situáciu, kedy už ten alkohol napadne mu mozog, vidíme to, ja neviem, v meste idete, niekto sa rozpráva sám so sebou, vidí, to už je zložité dostať ho. Tam treba riešiť najprv tú duševnú poruchu, psychiatrickú diagnózu a následne možno potom závislosť, keď sa vôbec vráti do svojho, proste do svojej verzie, pretože ten človek nemá poňatie, aký je dátum, aký je čas a tak ďalej. Takže je to zložitá téma.
Tak aby sme skončili pozitívne, že teda čo tebe pomáha udržať sa teda v tej abstinencii, mohli sme možno tak z tohto rozhovoru vydedukovať, že je to pozitívny prístup, lebo si povedal, že negativita nemá miesto u teba v živote, tak čo robíš? Meditácie, beh, fitko, čo to je?
Mňa každý deň nadchne ten pocit, že som vtedy jednoducho to zvládol a že som neodišiel z tohto sveta, že môžem žiť. Pretože toto všetko každý jeden deň berem ako bonus, že to je niečo naviac, čo som možno dostal, ale dostal som takú možnosť žiť, pomáhať ďalej, čiže hovorím si, každý deň je pekný, len počasie sa mení.
To bolo pekné. A ešte teda môžeš povedať možno, aká je tá úspešnosť, že tá vaša prevencia a chodenie vlastne po školách, že koľko tých vyliečených...
Prevencia, alebo... hej, prevencia je jedna samostatná aktivita, ktorú robíme, čiže tam jednoducho treba s tými mladými a hlavne deťmi rozprávať sa o tejto téme, aby boli pripravení na tieto zaťažové situácie a toto, čo donesie ďalší život na štarte života, nie potom niekde od polovičky to riešiť. A druhá vec je, jednoducho poskytujeme navigáciu ľuďom, ktorí sa ocitli na tej križovatke, že neviem žiť ani s alkoholom, neviem žiť ani bez neho a chcem to nejak riešiť a chcem sa späť vrátiť k sebe, tak jednoducho tú navigáciu krok za krokom im poskytujeme a úspešne abstinujeme.
Tak sa tešíme a držíme palce aj v ďalšej ceste, aj tvojej, aj klientom. A ja ti ďakujem za dnešnú úprimnosť, za dnešný rozhovor a všetko dobré. Držíme palce.
Ďakujem pekne.
O závislostiach som sa rozprávala so spevákom a laickým terapeutom Braňom Mojsom, ktorý si takýmto neľahkým obdobím sám prešiel.